Bawat isa sa atin ay tiyak na may kanya-kanyang kinatatakutan. May iba na natatawa sa kinatatakutan ng iba at may iba naman na takot na hindi kinatatakutan ng iba. Subalit paano ba dapat harapin ang mga takot? Ano ang magbibigay lakas sa atin upang harapin ito? Ating tunghayan ang kasagutan sa 19 na kabanata ng Unang Hari, 1-20, talatang 43. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na aklat ng Panginoon. Sa nakaraan nating pag-aaral ay nasaksihan natin ang himala na ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng pagniningas ng apoy sa dambana na napupunan ng tubig. Ipinananalangin ni Elias na magpababa ng apoy mula sa langit. Natagpuan natin na nasunog ang handog, ang kahoy at ang mga bato na nakapaligid at pati na ang tubig na naroroon ay mabilis na tuyo. Ipinakita ni Elias sa bayan ng Israel at sa mga propeta ni Baal ang kapangyarihan ng tunay na Diyos na kanilang tinalikuran. Kaya naman ang makita ng bayan ang makapigil hiningang pangyayaring ito ay nagpatira pa sila at sumigaw na si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lamang ang Diyos. At pagkatapos nito ay ipinapatay lahat ni Elias ang mga propeta ni Baal. Ginawa niya ito upang ang bulaang relihiyon ay tuluyang mapawi sa lupain. Subalit matapos ang pangyayaring ito, matatagpuan natin na si Ahab ay naging mapag-alinlangan pa rin. Matatagpuan natin dito sa 19 na kabanata na bagamat siya ay tinuturing na hari ng Israel, gayon may sunod-sunod siya sa kagustuhan ng kanyang asawa. Hayaan po ninyong basahin ko ang 1-3 talata dito sa 19 na kabanata ng Unang Hari. Tunghayan natin ang pagsusumbong na ginawa ni Ahab kay Jezebel at kung ano ang naging reaksyon ng reyna sa kabila ng maliwanag na himalang ipinakita ng Diyos sa Israel. Ganito po ang mababasa. Isinalaysay ni Ahab kay Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paanong kanyang pinapatay ng tabak ang lahat ng mga propeta. Nang magkagayoy, nagpadala si Jezebel ng sugo kay Elias na nagsasabi, "Gayun din ang gawin sa akin ng mga Diyos at higit pa kung hindi ko gagawin ang buhay mo na gaya ng buhay ng isa sa kanila bukas sa mga ganitong oras. Kaya siya ay natakot. Bumangon siya at umalis upang iligtas ang kanyang buhay at dumating sa Beersheba na sakop ng Huda at iniwan ang kanyang lingkod doon. Ang maras na pangungusap ni Jezebel ay naging matinding panganib sa buhay ni Elias. Natakot siya sa pagbabanta ni Jezebel at katulad ni Simon Pedro, inalis niya ang kanyang paningin sa Panginoong Hesus at tumingin sa mga malalaking alon ng problema. Si Elias ay nangamba para sa kanyang buhay, para bang inisip niya na walang magagawa ang Diyos sa kanyang kalagayan. Gayong sariwa pa sa kanyang karanasan ang kahangahangang ginawa ng Panginoon laban sa mga propeta ni Baal. Tumakas siya at nagtungo sa Beersheba sapagkat ang lugar na ito ay ligtas na lugar at malayo sa pamamahala ni Ahab at ni Jezebel. Gayunmay, paglipas ng ilang mga araw ay umalis rin siya roon at iniwan ang kanyang lingkod at nagtungo sa masigit pang ligtas na lupain. Ganito ang ating patuloy na mababasa sa 4 na talata. Ngunit siya ay naglakbay ng isang araw patungo sa ilang at tumating at umupo sa lilim ng isang punong kahoy. Siya'y humiling na siya'y mamatay na sana, na nagsasabi, "Sapat na ngayon o Panginoon, kunin mo ang aking buhay sapagkat hindi ako mas mabuti kaysa aking mga ninuno." Kaibigan, ang tagpong ito ay nakatatawag pansin. Kailangan nating tanggapin ang lalaking ito na umakyat sa tuktok ng bundok ng Carmel at lumaban sa mga propeta ni Baal ay nagtatago mula sa galit ng isang babae, si Reyna Jezebel. Nagawa niyang harapin ang malaking bilang ng mga bulaang propeta, subalit sa sandaling ito ay nagtatago sa ilalim ng puno, nais ng wakasang ang buhay dahil sa pagbabanta ni Jezebel. Totoo na walang layunin si Ahab na saktan si Elias, subalit si Jezebel dahilan sa pagkamatay ng kanyang mga propeta ay galit na galit at buo ang loob na ipapatay si Elias. Sa totoo lang nang mabasa ko na si Elias ay nagtago sa lilim ng isang punong kahoy ay nakaramdam ako ng kahihiyan para sa kanya. Nakalimutan ni Elias ang napakagandang katotohanan na sinabi sa 8 kabanata ng Roma talata 28 na nagsasabi, "At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa ng ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin." Totoo na umiibig sa Panginoon si Elias, gayunmay ang kanyang pagtitiwala sa Diyos ay nabaling sa iba. Bunga nito, madali siyang natakot ng pangyayari na dulot ng isang masamang babae. Gayunpaman, sa kabila ng ganitong mga karanasan, nais kong mabigay ng ilang mungkahin. Marahil ang pagtatago ni Elias ay bunga lamang ng labis na kapaguran. Marahil ay pagod na pagod siya sa napakaraming bagay na nangyari sa mga lumipas na araw kung kaya't nais muna niyang magpahinga. Ang totoo niyan, noong siya ay nasa ilalim ng punong kahoy, ay nakatulog siya sa sobrang pagod at gutom, sa madaling salita. Maaring ang pagtakas ni Elias ay hindi udyok ng kaduwagan, kundi pag-iwas sa mga problemang maaari na naman niyang bigyang pansin. Nais niyang pumunta sa isang lugar na maaari siyang makapagpahinga. Ngunit mayroon rin akong babala na nais kong maunawaan natin sa talatang ito. Naalala ko ang 3 bagay na sinabi sa akin ng isang pastor na maaaring maging kasalanan ng isang manggagawa ng Diyos. Ang mga ito ay ang pagmamataas, pagiging mainipin at pagiging tamad. Hindi ako magtataka kung mayroong mga manggagawa na nagtatago sa ilalim ng puno. At alam niyo kung bakit, sapagkat sila ay mga tamad. Oo nga't mayroong 7,000 mga mananampalataya na hindi sumasamba kay Baal. Hindi sila nagtatago sa lilim ng punong kahoy, subalit naroroon naman sila na nagtatago sa kuweba. Hindi sila tumayo sa bundok ng Carmel upang makita ang pangyayari ng Diyos na buhay na nagpababa ng apoy mula sa langit. Si Elias lamang ang naroroon na nanindigan para sa Panginoon. Subalit pagkatapos nito ay nakaramdam siya ng matinding pagod. Dapat na maging malinaw sa ating pag-iisip na ang kapaguran ni Elias ay hindi nangangahulugan na siya ay nagsawa na sa paglilingkod sa Panginoon. Bagkus nakaramdam lamang siya ng pagod at kailangan niyang magpahinga, siya ay may dahilan sapagkat ang mga araw na kanyang kinaharapan ay napapalooban ng mga tensyon, kabiguan, kagipitan, pagkatakot, panglulupaypay at kawalan ng pag-asa. Marahil sa pagkakataong ito ay nanguna sa kanya ang kanyang emosyon. Masigit na nabaling ang kanyang pansin sa mga pangyayari sa harip na sa magagawa ng Diyos sa kanyang kalagayan. Ganito ang patuloy na pangyayari sa 5-7 talata. Siya ay nahiga at natulog sa ilalim ng punong kahoy ng Enebro. Kinalabit siya ng isang anghel at sinabi sa kanya, "Bumangon ka at kumain." Siya ay tumingin at nasa kanyang ulunan ang isang munting tinapay na niluto sa nagbabagang bato at isang bangang tubig. Siya'y kumain, uminom at muling nahiga. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalik sa ikalawang pagkakataon at kinalabit siya at sinabi, "Bumangon ka at kumain. Kung hindi, ang paglalakbay ay magiging napakahirap para sa iyo." Batid ng Diyos sa pagkakataong ito, ang pangangailangan ni Elias, alam ng Panginoon na pagod ang kanyang lingkod, kung kaya't nagpahanda siya ng makakain. Gayun din naman, kailangan din ni Elias ang magpahinga, kay sarap malaman na nauunawaan ng Panginoon ang kanyang kalagayan, kaya't pinatulog siya ng Panginoon na katulad ng isang sanggol. Binigyan siya ng pagkain at inumin upang ang kanyang lakas ay manumbalik. Kaibigan, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Maaari ngayon ay masayang araw para sa iyo. Marahil ay nasa mabuti kang kalagayan sa mga oras na ito. Subalit nais kong sabihin sa iyo na ang paglalakbay sa buhay ay may mahirap rin na landas. Kailangan mo ang Diyos, sapagkat kung wala siya, ang paglalakbay sa buhay na ito ay magiging mahirap para sa atin. Walang pag-asa at walang patutunguhan. Ganito po ang sinasabi sa ikawalong talata. Siya nga ay bumangon, kumain, uminom at humayo na taglay ang lakas mula sa pagkain iyon sa loob ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb na bundok ng Diyos. Ang kalakasan na dulot ng pagkain na ibinigay ng Diyos ay nagbigay ng sigla at lakas kay Elias upang magpatuloy sa paglalakbay. Nagtungo siya sa bundok ng Horeb, ang bundok na pinagbigyan kay Moises ng kautusan. Ang sabi pa sa 9 at 10 talata, siya'y pumasok doon sa isang yungib at nanirahan roon. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya at sinabi niya sa kanya, "Anong ginagawa mo rito, Elias?" Sinabi niya, "Ako'y naging napakamanibughuin para sa Panginoon, sa Diyos ng mga hukbo, sapagkat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan, ibinagsak ang iyong dambana at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. At ako lamang ang naiwan at kanilang tinutugis ang aking buhay upang patayin." Sa talatang ito, parabang kinakailangan ng Panginoon na bigyang kapayapaan ang naguguluhang isipan ni Elias para siyang bata na nagtatampo sa Diyos sapagkat pakiramdam niya ay pinabayaan siya ng Panginoon. Ngunit ano ang sinabi ng Diyos sa kanyang hinaing? Ganito ang ating mababasa sa 11 talata. Kanyang sinabi, "Humayo ka at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon." At ang Panginoon ay nagdaan at biniyak ang mga bundok ng isang malaki at malakas na hangin at pinagputol-putol ang mga bato sa harap ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin at pagkatapos ng hangin ay isang lindol, ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. Ang kasagutan ng Diyos sa mga hinaing ni Elias ay kapansin-pansin. Mababasa natin sa talata na ang Diyos ay gumamit ng hangin at lindol. At maliban pa rito, mababasa natin na ginamit niya ang apoy sa 12 talata. Ganito po ang sinabi, "Pagkatapos ng lindol ay apoy, ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy, at pagkatapos ng apoy ay isang banayad at munting tinig." Ngayon, ano ang ibig sabihin ng Diyos sa mga kapahayagang ito? Ang sabi ng mga talata, ang Panginoon ay wala sa hangin, sa lindol at sa apoy. Nais ipaunawa ng Panginoon kay Elias na ang kanyang pagkilos ay hindi nakabatay lang sa mga makapangyarihang mga bagay, kundi magagamit niya maging ang banayad na tinig upang isakatuparan ang kanyang kalooban. Ginamit ng Diyos ang mga maliliit na bagay upang mabuksan ang mga saradong pintuan at upang maiwagi ang digmaan. Nais ipabatid ng Diyos na ang tagumpay sa bundok ng Carmel ay hindi tagumpay ni Elias. Ito ay tagumpay ng Diyos laban sa mga bulaang paniniwala ng mga propeta ni Jezebel. Ang sabi pa sa 13 talata, "Nang marinig iyon ni Elias, binalot niya ang kanyang mukha ng kanyang balabal at lumabas at tumayo sa pasukan ng yungib. Dumating ang isang tinig sa kanya at nagsabi, 'Anong ginagawa mo rito, Elias?' At kanyang sinabi, 'Ako'y tunay na nanibugo para sa Panginoon, sa Diyos ng mga hukbo, sapagkat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan, ibinagsak ang iyong mga dambana at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. At ako lamang ang naiwan at kanilang tinutugis ang buhay ko upang patayin ito.'" Ang ganitong damdamin ni Elias ay karaniwang damdamin ng marami sa atin. Madalas nating isipin na sa oras ng problema ay nag-iisa tayo at walang kasama. Iniisip natin na pasanan natin ang daigdig. Subalit kaibigan, kung ang Diyos ay kasama mo, ikaw ay may kapayapaan. Ang sabi pa sa 15 at 16 na talata, sinabi ng Panginoon sa kanya, "Humayo ka. Bumalik ka sa iyong dinaanan sa ilang ng Damasco. Pagdating mo, buhusan mo ng langis si Hazael upang maging hari sa Syria. Si Jeho na anak ni Nimsi ay iyong buhusan ng langis upang maging hari sa Israel at si Eliseo na anak ni Shaphat sa Abel-Mehoya ay iyong buhusan ng langis upang maging propeta na kapalit mo. Sa pagkakataong ito, ang Diyos ay pumili ng mga taong maghahari sa kanyang bayan at marahil dahil batid na rin ang Panginoon ang pagod na nadama ni Elias ay naganap na siya ng maaaring humalili rito. Ang sabi pa sa 18 talata, gayunmay, mag-iiwan ako ng 7,000 sa Israel, lahat ng tuod na hindi pa lumuluhod kay Baal, at bawat bibig na hindi pa humalik sa kanya. Marahil lang sinabi ng Diyos ang pangungusap na ito ay nagulat si Elias. Iniisip niya kasi na siya na lamang ang naiwang propeta na hindi lumuluhod kay Baal. Ngunit ang hindi niya alam ay nag-iwan ng Diyos ng 7,000 sa Israel na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ito ay nagtuturo sa atin na talikdan man ng maraming tao ang Diyos, tiyak na mayroon pa rin mga taong maninindigan sa kanyang pangalan. Ang Panginoon ay laging may mga taong nananatiling tapat sa kanya. Patuloy pa sa 19 na talata, kaya't umalis siya roon at natagpuan niya si Eliseo na anak ni Shagat na nag-aararo na may 12 pares na baka sa unahan niya at siya ay kasabay ng 12. Dinaanan siya ni Elias at inihagis sa kanya ang kanyang balabal. Kanyang iniwan ang mga baka patakbong sumunod kay Elias at sinabi, hayaan mong hagkan ko ang aking ama at aking ina, pagkatapos ay susunod ako sa iyo. At sinabi niya sa kanya, bumalik ka uli sapagkat ano bang ginawa ko sa iyo? At siya ay bumalik mula sa pagsunod sa kanya at kinuha ang pares ng baka. Kanyang kinatay ang mga iyon at inilaga ang laman sa pamamagitan ng mga pamatok ng mga baka. Ibinigay niya iyon sa taong bayan at kanilang kinain. Pagkatapos, tumindig siya at sumunod kay Elias at naglingkod sa kanya. Ito ang kauna-unahang pagtatagpo ng isang tagapagturo at ng kanyang disipulo. Si Elias at Eliseo ay maituturing kong mabuting halimbawa ng mabuting relasyon sa pagitan ng guro at mag-aaral. Sila ay may iniwang mabuting halimbawa na dapat nating tularan upang lumago sa pananampalataya. Dapat nating tandaan na ang buhay ni Elias at Eliseo ay nabuhay sa napakagulong panahon ng Israel sa ilalim ni Ahab. Gayunmay, sa kabila ng kadilimang ito ay matatagpuan natin na laging pa ring naglaan ng Diyos ng mga taong magpapahayag ng kanyang mensahe upang ang mga tao ay patuloy na makatagpo ng ilaw ng katotohanan. Sundan natin ang patuloy na pangyayari sa 20th chapter. Dito pa rin sa aklat ng unang hari. Sa kabanatang ito ay may magaganap na digmaan sa pagitan ng Israel at ng Syria. Basahin natin ang una at ikalabing tatlo at ikalabing apat na talata na ganito ang sinasabi. Tinipo ni Ben-Hadad na hari ng Syria ang buong hukbo niya. May 32 hari na kasama siya, mga kabayo at mga karwahe. Siya'y umahon at kinubkob ang Samaria at nilabanan iyon. Ang isang propeta ay lumapit kay Ahab na hari ng Israel at nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon, nakita mo ba ang karamihang ito? Tingnan mo, aking ibibigay sila sa iyong kamay sa araw na ito at iyong makikilala na ako ang Panginoon. Sinabi ni Ahab sa pamamagitan nino at kanyang sinabi, ganito ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga kabataang tauhan ng mga pinuno sa mga lalawigan nang magkagayoy sinabi niya, sino ang magsisimula ng labanan? At siya'y sumagot, ikaw. Para sa akin, ang kabutihang ipinakita ng Diyos sa kaharian ni Ahab sa tagpong ito ay kahanga-hanga. Ang pangako ng Diyos na kaligtasan sa pangyayaring ito ay hindi batay sa pagiging matapat ni Ahab, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon upang magbago. At sa panahon natin ngayon, ako ay naniniwala na ang Panginoon ay patuloy na nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang tayo ay magbalik loob sa Kanya. At tungkol sa iyo kaibigan, naniniwala ko na ang pagkakataon ay nakatayo sa pintuan ng iyong puso at kumakatok upang iyong pagbuksan. Ang Panginoong Hesus ay tulad ng isang tao na kumakatok sa pintuan ng iyong puso sa pamamagitan ng mensaheng ito. Mahal ka ng Diyos. Sa kabila ng ating mga pagkukulang sa Kanya ay nariyan pa rin Siya upang maghandog sa atin ng pagkakataon upang tayo ay magsisi. Ang sabi sa aklat ng Pahayag, Kabanatang 3, Talatang 20, sabi ng Panginoon, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Patuloy nating basahin ang susunod na pangyayari sa 20 at 22 talata. Pinatay ng bawat isa ang kanya-kanyang kalabang lalaki at ang mga taga-Syria ay nagsitakas at hinabol sila ng Israel. Ngunit si Ben-Hadad na hari ng Syria ay tumakas na sakay ng isang kabayo na kasama ng mga mangangabayo. Ang hari ng Israel ay lumabas, binihag ang mga kabayo at mga karwahe at pinatay ang mga taga-Syria ng maramihang pagpatay. Pagkatapos ang propeta ay lumapit sa hari ng Israel at nagsabi sa kanya, "Halika, magpakalakas ka at tandaan ng mabuti kung ano ang iyong gagawin sapagkat sa panahon ng tagsibol ay aahon ng hari ng Syria laban sa iyo." Naisabihin ng Diyos kay Ahab na ibinigay ko na sa iyo ngayon ang katagumpayanan. Subalit maging maingat ka, nais kong huwag ka nang bumalik sa pagsamba kay Baal. Ipinakita ko na sa iyo na ako ang tunay na Diyos. Kung hindi ka magiging tapat sa akin, dapat mong tandaan na ang pakikipagdigma ng hari ng Syria ay hindi nagtatapos dito. Siya ay muling babalik upang salakayin ka. At kung hindi ka magiging tapat sa akin, tiyak na iyong kapahamakan ang darating sa iyo. At ganito ang nangyari paglipas ng ilang buwan. Sa talatang 27 at 28 ay ganito po ang mababasa. At ang mga anak ng Israel ay nagtipon din. Binigyan ng mga baon at humayo laban sa kanila. Ang mga anak ng Israel ay humimpil sa harapan nila na parang 20 kawan ng mga kambing. Ngunit kinalata ng mga Syria ang lupain. May isang tao ng Diyos na lumapit at sinabi sa hari ng Israel, ganito ang sabi ng Panginoon, sapagkat sinabi ng mga taga-Syria, ang Panginoon ay Diyos ng mga burol, ngunit hindi siya Diyos ng mga libis. Kaya't aking ibibigay ang napakaraming ito sa iyong kamay at iyong malalaman na ako ang Panginoon. Ito ang ikalawang ulit na ang Israel at Syria ay maglalaban. At sa pagkakataong ito, ay tiyak na tiyak ang hari ng Syria na magwawagi sila sa laban sa Israel, sapagkat anila, ang Diyos raw ng Israel ay mahusay sa mga burol ngunit mahina sa kapatagan. Ngunit papatunayan ng Panginoon na ang kanyang kapangyarihan ay hindi sakop ng anumang kalagayan sa lupa, sapagkat ang tagumpay ng Israel ay nakasalig sa kanyang wagas na kapangyarihan. Nagtagumpay ang Israel sa labanang ito. Gayunmay si Haring Ahab ay nakagawa ng pagkakamali laban sa Panginoon. Ganito ang patuloy na mababasa natin sa 34 na talata. Sinabi ni Ben-Hadad sa kanya, "Ang mga lunsod na kinuha ng aking ama sa iyong ama ay aking isasauli, at maaari kang magtayo ng mga kalakal para sa iyong sarili sa Damasco, gaya ng ginawa ng aking ama sa Samaria." At sinabi ni Ahab, "Hahayaan kitang umalis ayon sa mga kasunduang ito." Sa gayoy nakipagtipan siya sa kanya at pinahayo siya. Sa madaling salita, hinayaan ni Ahab na mabuhay si Ben-Hadad. At marahil sa iyong pag-iisip ay sasabihin mo na ito ay kahabagan. Ngunit para sa Diyos, ito ay isang pagkakamali sapagkat binuhay ni Ahab ang masamang ugat ng digmaan. Kaibigan, dapat nating tandaan na hindi tayo dapat makipagkasundo sa kasalanan. Hindi ito pinahihintulutan ng Diyos, subalit ito ang ginawa ni Ahab. Bunga nito, ang sabi ng Panginoon kay Ahab sa 42 at 43 talata, at sinabi niya sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, "Sapagkat iyong pinabayaan na makataka sa iyong mga kamay ang lalaki na aking itinilaga sa kamatayan, ang iyong ang buhay ay papanaw na kapalit ng kanyang buhay at ang iyong bayan para sa kanyang bayan. Kaya't ang hari ng Israel ay umuwi sa kanyang bahay na masama ang loob at malungkot at pumunta sa Samaria." Kaibigan, ang pagtalikod sa Diyos ay nangangahulugan ng kahatulan. Kapag tayo ay hindi sumunod sa kanyang kalooban, tayo lamang ang masasaktan. Tayo lamang ang mapapahamak. Ang pagsunod sa Panginoon ay higit pa sa pag-aalay sapagkat ang kanyang salita ay naghahayag ng kanyang karangalan at kabanalan. Sundin natin ito upang makatagpo tayo ng pagpapala at buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, ipinabatid mo sa amin ang pagsunod sa iyong kalooban ay napakahalagang bagay na dapat naming isaalang-alang. Ang iyong salita ay hindi namin dapat maliitin sapagkat ito ay banal at makapangyarihan. O Diyos, dalangin po namin na turuan mo kami na magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyong salita upang makatagpo kami ng buhay. Dalangin din po namin na kami ay iyong patawarin sa patuloy naming pag-aalinlangan sa iyong mga pangako. Napakadalas na kami ay matangay ng gawa ng laman at ng takbo ng sanlibutan, na ano pat ang iyong salita ay hindi na namin pinapahalagahan. O Diyos, silisin mo kami upang aming puso ay kumapit sa iyong salita na tanging magbibigay sa amin ng buhay. Para sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen.
Ipinig